Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո, թանկագին բարեկամներ, բարի երեկո, մեր շատ սիրելի մշտական ունկնդիր, Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն ուղիղ եթերում ողջանում է ձեզ ցանկանում առողջություն և սկսում է մեկ ժամյա երեկոյան ներքին աշխատանքը, Իրանում ժամը 18:54:30. Թվականիս փետրվարի 23-ն է, Իրանում 1401 թիվն է, Էսվան տամսի 4-ը։ 5-7-1 ժամյա ռադիո հաղորդումները դուք կլսեք հետևյալ ծրագրացանքով։ Սկզբում ուղիղ ռադիո եթերը ձեզ կառաջարկի ծանոթանալ օրվա մամուլին, ժամը 19-ին կհաղորդի լուրեր, որին կհաջորդի քաղաքական հոդվածը։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում Թեհրանի ռադիոն ձեզ կառաջարկի լսել գեղարվեստական հաղորդումը։ Միացյալ Նահանգները Արևմտյան Ասիայում թեմայով հաղորդումը կլսեք ծրագրի ավարտին։ Բարեկամներ, այս երկու հաղորդումները կնմիջվեն ռադիո Գովազդով։ Հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում այսօր այս ժամին ձեզ համար կաշխատեն Շողի Քեշիշյանը և Ալբինա Բաղդասարյանը։ Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում մամուլի տեսությունը ձեզ կծանոթացնենք նախ թերթելով իրանական օրաթերթերը։ Քեհան օրաթերթը գրում է. Ամերիկյան Wall Street Journal թերթն առաջարկել է ամերիկացիներին, ովքեր տարապում են ձվի կամ նախաճաշի այլ հիմնական ապրանքների գների բարձր գնաճից, նախաճաշը բացառեն իրենց կերակրացանկից։ Guardian-ը խիստ դիրքորոշում ընդունել այս զեկույցի դեմ։ Վաղը կլրանա Ուկրաինայում պատերազմի 1 տարին, պատերազմ, որը ծանրազդեցություն է թողել Եվրոպայի, Ամերիկայի և աշխարհի քիչ թե շատ այլ տարածաշրջանների վրա, տարբեր քաղաքական, տնտեսական, անվտանգության և բնահ պահպանական ոլորտներում։ Տնտեսական դաշտում վերջին 1 տարվա ընթացքում Եվրոպան և Ամերիկան հայտնվել են պատերազմի հետևանքով առաջացած ամենածանր ճգնաժամի մեջ։ Այնպես որ իշխանությունները և արևմտյան լրատվամիջոցները օգտագործում են այնպիսի գործողություններ, ինչպիսիք են ներգաղթը, փայտ օգտագործելը, քիչ ուտելը, չլողանալը, լողանալու փոխարեն սրբիչով մաքրվելը և այլն, միջոցներ և առաջարկներ ժողովրդին այս ճգնաժամից դուրս գալու համար։ Իսկ ջավանորաթերթը գրում է Իրանի հյուսիսարևմուտքում գտնվող Ուրմիա լճի ջրամատակարարման հսկայական ծրագրի պաշտոնական բացման հայտարարությամբ երջանկության սերմ է ցանվել արևմտյան Ադրբեջանի տարածաշրջանի և հարևան այլ նահանգների բնակիչների սրտերում, որոնք տուժել են այս երաշտից, իսկ լճի ստեղծված ներկա իրավիճակից փրկելու հույսերն ավելացել են։ Ուրմիա լճի երաշտը, որպես աշխարհի երկրորդ աղակալած լիճ, վերջին տարիներին դարձել է բնահ պահպանական հիմնական խնդիրներից մեկը, և ազգային և միջազգային բնահ պահպանական կազմակերպությունները տարբեր նախազգուշացումներ են արել երաշտի հետևանքով մարդկային և բնական աղետի վերաբերյալ։ Վատանի ամրոզորաթերթը գրում է այն պահից, երբ Բենյամին Նետանյահուն վերադարձավ իշխանության օկուպացված տարածքներ, Թել Ավիվը լավ գիշեր չի ունեցել։ Մտածելով, որ ընտրություններում հաղթելը նշանակում է ընտրողների դատարկվե, Նետանյահուն կաբինետում հաստատեց մի քանի վիճահարույս և ծայրահեղ պլաններ, որոնցից գլխավորը դատական համակարգի բարեփոխումների ծրագիրն էր։ Քաղաքական վերլուծաբան դոկտոր Դավուդ Ահմադեզադեն արտաքին հարաբերությունների ռազմավարական խորհրդի կայքէջում ունեցած իր զեկույցում Բացատրելով Թուրքիայի ռազմավարական նպատակները, փորձելով ներկա գտնվել Հյուսիսային Իրաքում, ասել է, եթե Իրաքի ներսում լարվածությունը նվազի և կենտրոնական կառավարությունը կարողանա վերահսկել իրավիճակը և բոլոր ռազմական ու տնտեսական կենտրոնները անցնեն կենտրոնական կառավարության վերահսկողության տակ, ապա Թուրքիայի կառավարությունը և այլ արտատարածաշրջանային կառավարությունները հնարավորություն չեն ունենա ազդել այս երկրի վրա, տեղեկացնում է Էթելատորա թերթը։ Իսկ այժմ պտտվենք Հայաստանյան լրատվակայքերում, թերթ.m կայքը գրում է Ռուբեն Վարդանյանը, ազատվել է պետնախարարի պաշտոնից պետության դիմադրողականությունը չսպառելու համար։ Իմիջայլոց Ռուբեն Վարդանյանի պաշտոնից ազատել է Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանի հրամանով։ Թերթ.m-ը նաև գրում է միջուկային զենքի կիրառումը միանգամայն անընդունելու է, անընդունելի է եզրագծից նահանջելու ժամանակն, այս մասին ասել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը։ Իսկ Նյուզ.m-ում կարդում ենք, Բաքվի արձագանքը ՄԱԿ-ի դատարանի որոշմանը ոչինչ անել չենք պատրաստվում։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության մամլի ծառայության ղեկավար Հաջիզադեն իր թվիթում մեկնաբանել է ՄԱԿ-ի միջազգային դատարանի 2023 թվի փետրվարի 22-ի որոշումը։ Ռասայական խտրության բոլոր ձևերի վերացման մասին միջազգային կոնվենցիայի կիրառման գործերի վերաբերյալ։ Իսկ Արմենպրես.m-ը գրում է Մոսկվան, Երևանին ու Բաքվին օգնում է խաղաղության պայմանագրի պարամետրերի մշակման գործում, այս մասին ասել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիոյի եթերում ծանոթացակ օրվա մամուլին, շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ Շողիկ Քեշիշյանն է։ Բարի երեկո, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, այս ժամի լուրերը նախ համառոտ։ Համակարգի ժողովրդական ամուր հիմքն իր վերջնական խոսքն է ասել բոլոր պատասխանատուներին ու կրոնագետներին, ասել է իսլամական հեղափոխության մեծ արգո առաջնորդը։ Իսլամին արձագանքել է կառավարիչների խորհրդի կողմից Իրանի դեմ բանաձևի հավանական ընդունմանը։ Ղարի Բաբադի խոսքով մարդու իրավունքները քաղաքականացման զոհ են։ Իրանական գյուղմթերքի Չինաստան արտահանումն 5 անգամ աճել է։ Կարմիր խաչը բարձր է գնահատել Իրանի արդյունավետ օգնությունը Թուրքիայի և Սիրիայի երկրաշարժի ստուժածներին։ Եթե Ադրբեջանը չկատարի դատարանի պահանջը, ինչ կարող է դրան հետևել, պարզաբանել է Եղիշե Կիրակոսյանը։ Այս և այլ թեմաների մասին քիչ անց։ Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդը 5-7 օրը առաջնորդության բանիմասների խորհրդի անդամների հետ հանդիպման ժամանակ ընդգծել է համակարգի ժողովրդական ամուր հիմքն իր վերջնական խոսքն ասել բոլոր պատասխանատուներին ու կրոնագետներին։ Իսլամական հեղափոխության մեծ արգո առաջնորդը այս վեհ ու շատ կարևոր խորհուրդն անվանելով հանրապետականության և իսլամականության միաձուլման խորհրդանիշ ասել է, համակարգի ժողովրդական ամուր հիմքը ազգային հարստություն է, որով Աստված իր վերջնական խոսքն ասաց համակարգի բոլոր պաշտոնյաներին և կրոնագետներին, և մենք բոլորս պետք է անդադար աշխատենք այս հսկայական կապիտալը պահպանելու և մեծացնելու համար։ Այաթոլլա Խամենեին ասել է, իսլամական հանրապետության նկատմամբ որոշ ճշնամություններ կապված են քաղաքական հարցերի և Պաղեստինի նկատմամբ նրա դիրքորոշման հետ, բայց որոշ ճշնամություններ կապված են համակարգի բնույթի հետ։ Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդը հավելել է, այս համակարգը կանգնած է արևմուտքի դեմ, որ դեմ է կրոնի ցանկացած միջնորդությանը սոցիալական հարցերին, կամ կանգնած ազատության և ժողովրդավարության կեղծ դրոշի հետևում աշխարհի ռեսուրսներին գերիշխելու և թալանելու ծրագիր մշակող լիբերալ դեմոկրատ պարագլուխների դիմաց և ժողովրդավարությունն ազատությունը դնելով կրոնի կողքին խաթարել են նրանց ծրագիրը։ Ինչպես որ պատժամիջոցները մեզ ստիպեցին տարբեր ասպարեզներում, այդ թվում պաշտպանության, բուժման, առողջապահության ոլորտներում ունենալ նոր ձեռքբերումներ, ապա եթե չլինեին պատժամիջոցները, այս տեխնիկական և արդյունաբերական զարգացումները իհարկե չէին լինի, նշել է Իսլամական հեղափոխության մեծարգու առաջնորդը։ Եթերում հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում եմ լուրերի թողարկումը։ Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավարն արձագանքել ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության կառավարիչների խորհրդի կողմից բանաձևի հավանական ընդունմանը։ Մոհամմադ Էսլամին Մագատեի կառավարիչների խորհրդի կողմից Իրանի դեմ հավանաբար բանաձև ընդունվելու վերաբերյալ ասել է, մենք նրանց նման առիթ չենք տալու։ Կառավարիչների խորհրդի հաջորդ նիստը տեղի կունենա 2023 թվականի մարտին և որոշ վերլուծաբանների կարծիքով Իրանի միջուկային հարցի հետ կապված այս նիստը շատ կարևոր կլինի։ Իրանը միշտ ընդգծել է իր պարտավորությունները ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության երաշխիքների իրականացման հարցում։ Իրանի դատական իշխանության միջազգային հարցերով տեղակալ և Իրանի մարդու իրավունքների շտաբի քարտուղարը քաղաքականացումը համարել է մարդու իրավունքների ախտը և ասել, զանգվածային լրատվամիջոցները պետք է պրոֆեսիոնալ, վարքագիս դրսևորեն և քաղաքականացումից հեռու ներկայացնեն փաստերը։ Կազեմ Ղարիբաբադին արտասահմանյան լրատվամիջոցների լրագրողների հետ հանդիպմանը անդրադառնալով մարդու իրավունքների համընդհանուր քննարկմանը քաղաքականացումը մարդու իրավունքների ախտ է համարել և հավելել, մարդու իրավունքները քաղաքականացման զոհ են, ինչի օրինակը Եմենի անմեղ ժողովրդի իրավունքներն են, որ նույնիսկ թույլ չեն տալիս, որ մարդասիրական օգնությունը հասնի նրանց։ Ղարիբաբադին ասել է, Իրանի մարդու իրավունքների քաղաքականությունը հիմնված է ներքին մակարդակում մարդու իրավունքների աջակցության և խթանման և մարդու իրավունքների միջազգային մեխանիզմների հետ տրամաբանական և փոխադարձ գործակցության և մասնակցության վրա։ Իրանի դատական իշխանության միջազգային հարցերով տեղակալ և մարդու իրավունքների շտաբի քարտուղարը մատնանշելով, որ մարդու իրավունքների կեղծ պահանջատերերը լրել են ԱՄՆ-ի դաժան պատժամիջոցների դիմաց, որոնք իրականացնում են եվրոպացիները և ազդել են միլիոնավոր իրանցիների կյանքի վրա, հստակեցրել է։ Իրանի ժողովուրդը ահաբեկչական խմբավորումների գործունեության զոհ է։ Այս ահաբեկչական գործողությունների արդյունքում 17,000 անմեղ մարդ է կորցրել իր կյանքը։ Ղարիբաբադին հայտարարել է, որ թշնամին իր ողջ զայրույթն ու վիշտ օգտագործել է մեդիա և վիրտուալ տարածքում Իրանի դեմ և ընդգծել, զանգվածային լրատվամիջոցները պետք է պրոֆեսիոնալ պահվասկով և քաղաքականությունից հեռու իրականացնեն իրենց մասնագիտական առաքելությունը առանց որոշ երկրների ապակառուցողական քարոշչության ազդեցության տակ լինելու և նրանցից ազդեցություն կրելու։ Իրանի գյուղատնտեսական ջիհադի նախարարը հայտարարել է Իրանի դեպի Չինաստան գյուղատնտեսական արտադրանքի արտահանման 5 անգամ ավելացման մասին։ Իրանի գյուղատնտեսական ջիհադի նախարար Սեյեդ Ջավադ Սադաթի Նեժադը Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահի Չինաստան կատարած վերջին այցի ձերբերումները մեկնաբանելով ասել է, արտահանման ծավալը հասել է 350 միլիոն դոլարի, ինչը նշանակում է, որ 4 տարի առաջվա համեմատ ավելացել է 5 անգամ։ Իրանի գյուղատնտեսության ջիհադի նախարարն այնուհետև հայտարարել է, որ Իրանի և Չինաստանի միջև գյուղատնտեսական համագործակցության զարգացման այլ ծրագրերից են գյուղատնտեսությունը, մեքենայացումը, ակվակուլտուրան և կատնամթերքի ու այգեգործական մթերքների արտադրությունը։ Իրանի գյուղատնտեսության ջիհադի նախարարն այնուհետև հայտարարել է, որ Իրանի և Չինաստանի միջև գյուղատնտեսական համագործակցության զարգացման այլ ծրագրերից են գյուղատնտեսությունը, մեքենայացումը, ձկնաբուծությունը և կատնամթերքի ու այգեգործական մթերքների արտադրությունը։ Իրանն ու Չինաստանն ընդլայնել են իրենց հարաբերությունները քաղաքատնտեսական, անվտանգության պաշտպանական և աշխարհաքաղաքական ռազմավարական մակարդակներում և 25-ամյա ռազմավարական Փաստաթղթի ստորագրումը կարևոր քայլ էր այս գործընթացն ավարտին հասցնելու ուղղությամբ։ Կարմիր Խաչի և Կարմիր Մահիկի ազգային ընկերությունների ֆեդերացիայի ղեկավարը բարձր է գնահատել Իրանի Կարմիր Մահիկի արագ և արդյունավետ օգնությունը Թուրքիայում և Սիրիայում երկրաշարժի ստուժածներին։ Կարմիր Խաչի և Կարմիր Մահիկի ազգային ֆեդերացիայի ղեկավար Ֆրանչեսկո Ռոկան Իրանի Կարմիր Մահիկի ընկերության ղեկավար Փիր Հոսեն Քոլիվանդին ուղված նամակում գրել է Կարմիր Խաչի և Կարմիր Մահիկի ընկերությունների միջազգային ֆեդերացիան հումանիտար առաքելություններ իրականացնելիս Իրանի կողքին է։ Ինչ կարևորություն ունի Հաագայի դատարանի որոշումը և որքանով այն կնպաստի Լաչինի միջանցքի խնդրի կարգավորմանը։ Առաջին լրատվականին պատասխանելով հետևյալ հարցին միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանը պարզաբանել է. Կարծում եմ դատարանի որոշումն առանցքային կարևորություն ունի, որովհետև այն իրավաբանորեն պարտադիր է։ Դատարանի նախագահը շեշտեց, որ դատարանի որոշումն առաջացնում է իրավաբանական պարտավորություն և փաստացի ստացվում է, որ բացի Երակոմ համաձայնության շրջանակներում ստանձնած պարտավորությունից Ադրբեջանն ունի ևս մեկ հստակ իրավաբանական պարտավորություն արդեն դատարանի որոշմամբ ամրագրված։ Հարցին, եթե Ադրբեջանը չկատարի դատարանի պահանջը, ինչ կարող է դրան հետևել, Եղիշե Կիրակոսյանը պատասխանել է. Չեմ կարծում, դա լավ արձագանք կունենա միջազգային հանրության կողմից, որովհետև արդեն գործ ունենք մեկ այլ հարթության հետ, և Ադրբեջանի կողմից այդ որոշումը չկատարելն առաջացնելու է առնվազն իրենց երկրի հեղինակության խնդիր և լրացուցիչ բարդություններ։ Բնական է, հայկական կողմը պետք է ամեն ինչ անի ադրբեջանական կողմին և միջազգային հանրությանը անընդհատ հիշեցնելու իրենց պարտավորության մասին։ Ամեն դեպքում չեմ կարծում Ադրբեջանի շահերից է բխելու այդ որոշումը չկատարելը։ Խոսելով դատարանի որոշումը կատարելու ժամկետների մասին Կիրակոսյանն ասել է. «Ժամկետներ կոնկրետ չունենք այս պահի դրությամբ, բայց դատարանի որոշումն ուժի մեջ է մտնում հենց որոշումը հրապարակելու պահից»։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարն ասել է, Իրանի համար ընդունելի չէ, որ Իրաքի հյուսիսային շրջանի ահաբեկչական և անջատողական խմբավորումներն ուզեն սպառնալիք հանդիսանալ Իրանի Իսլամական Հանրապետության անվտանգության համար։ Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը 5-7 օրը Իրաքի իշխանությունների հետ իր հանդիպումների մասին ասել է, «Մեր խորհրդակցությունները կենտրոնացած էին երկկողմ համագործակցության վրա, հատկապես տնտեսական և արևտրային շրջանակներում»։ Նաև ավարտվում են ենթակառուցվածքները երկու երկրների միջև արևտրային համագործակցության հետագա զարգացման համար։ Իրանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը հայտարարելով, որ սահմանների անվտանգության հարցը քննարկել են Իրաքի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ, հավելել է, Իրանի Իսլամական Հանրապետության համար ոչ մի կերպ ընդունելի չէ, որ Իրաքի հյուսիսային շրջանի ահաբեկչական և անջատողական խմբավորումները փորձեն սպառնալիք հանդիսանալ Իրանի անվտանգության համար և Իրաքը թույլ չի տա, որ այս իրավիճակը շարունակվի։ Իրանի արտգործնախարարը արևմուտքի լռությունը Սիրիայի վրա սիոնիստական ռեժիմի հարձակումների և Պաղեստինում այս ռեժիմի հանցագործությունների վերաբերյալ երկակի ստանդարտների վրա հիմնված քաղաքականություն է անվանել։ Ձեր ուղեկիցը Հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում եմ լուրերի թողարկումը։ Նաբլոսում սիոնիստական ռեժիմի հերթական հանցագործություններից հետո Մակում Պաղեստինի ինքնավարության ներկայացուցիչը դիմել անվտանգության խորհուրդ արտահերթ նիստ անցկացնել պաղեստինցիներին միջազգային աջակցություն ցուցաբերելու համար։ Չորեքշաբթի օրը ռեժիմի զինվորները մի քանի պաղեստինցիների ձերբակալության պատրվակով ներխուժել են Նաբլուս քաղաք, որտեղ բախվել են պաղեստինցիների հետ։ Բախման հետևանքով 10 պաղեստինցի նահատակվել է Եվս 102-ը վիրավորվել։ Պաղեստինյան խմբավորումները դատապարտել են այս ոճրագործությունը և հայտարարել, որ Հորդանան գետի արևմտյան ափին ագրեսիայի ու լարվածության աճը վնասելու է հենց օկուպանտ ռեժիմին։ Մակում Պաղեստինի ինքնավարության ներկայացուցիչ Ռիադ Մանսուրը հայտարարել է, որ գլխավոր քարտուղարն է փոխանցել Նաբլուսի ջարդերի մանրամասները և այդ հանցագործություններին վերջտնելու պաղեստինյան ժողովրդի պահանջը։ Նա հայտարարել է, Նաբլուսում իրականացված հանցագործության զոհերի թվի հետ միասին այս տարվա սկզբից սիոնիստական ռեժիմի հանցագործությունների զոհերի թիվը հասել է 61-ի, ներառյալ 12 երեխա։ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանի գլխավորությամբ փետրվարի 23-ին տեղի ունեցել կառավարության նիստ։ Ինչպես Արմենպրեսը տեղեկանում է Արցախի նախագահի աշխատակազմի տարածած հաղորդագրությունից, երկրի ղեկավարը ներկայացրել է Ադրբեջանի կողմից Արցախի շրջափակման հետևանքով հանրապետությունում ստեղծված ռազմաքաղաքական և սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը, իշխանությունների կողմից ձեռնարկվող միջոցառումները, ծագող խնդիրները լուծելու ուղղությամբ։ Կառավարության նիստում նախագահ Հարությունյանը հրապարակել է նաև Ռուբեն Մարթանյանին պետական նախարարի պաշտոնից ազատելու և ազատելու մասին հրամանագիրը։ Նա բարձր է գնահատել Վարդանյանի ջանքերը թե Արցախի մասին միջազգային իրազեկվածության բարձրացման և թե շրջափակման ընթացքում ներքին բազմաթիվ հիմնախնդիրների լուծման ուղղությամբ։ Փետրվարի 23-ին Դամասկոսում Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը հանդիպել է Սիրիայի Արաբական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Ֆեյսալ Ալ-Միղադին։ Արարատ Միրզոյանը ցավակցություն է հայտնել գործընկերոջն ու Սիրիայի բարեկամ ժողովրդին փետրվարի 6-ին տեղի ունեցած ավերիչ երկրաշարժի կապակցությամբ, հայտնելով Հայաստանի և հայ ժողովրդի զորակցությունը։ Այս համատեքստում Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարը նշել է, որ Հայաստանի կառավարության կողմից ուղարկված փրկարար ջոկատները առաջիններից էին Սիրիայում, հավելելով, որ Հայաստանից մարդասիրական օգնության արդեն 3 խմբականակ է ուղարկվել աղետից տուժած շրջաններ։ Եվ մեր այսօրվա վերջին լուրի համաձայն, վախենալով Նաբլուսում տեղի ունեցած վերջին իրադարձություններին պաղեստինցիների պատասխան գործողություններից սիոնիստական ռեժիմի բանակը բերվել է մարտական պատրաստության։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Արդարադատության միջազգային դատարանը հրամայել է բացել Լաչինի միջանցքը։ Այդ մասին է խոսում մեր այսօրվա քաղաքավարելուծական հոդվածը։ Լաչինի միջանցքի արգելափակման վերաբերյալ Հայաստանի կողմից Ադրբեջանի Հանրապետության դեմ հայց ներկայացվելուց ավելի քիչ քան 2 ամիս անց Արդարադատության միջազգային դատարանը, բավարարելով Ադրբեջանի դեմ գործով ժամանակավոր միջոցներ կիրառելու Հայաստանի ներկայացրած պահանջներից մեկը, հրամայել է անհապաղ բացել ռազմավարական նշանակություն ունեցող Լաչինի միջանցքը։ Արդարադատության միջազգային դատարանի Լաչինի միջանցքի ապաշրջափակման հարցով Հայաստանի միջնորդության վերաբերյալ որոշման մեջ ասված է, Ադրբեջանի Հանրապետության կառավարությունը պարտավոր է ստանձնած պարտականություններով ապահովելու տրանսպորտի և մարդկանց անխափան տեղաշարժը Լաչինի միջանցքով 2 ուղություններով։ Փաստորեն ՄԱԿ-ի բարձրագույն դատարանը Իլհամ Ալիևի կառավարությանը պարտավորեցրել է վերացնել Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի տարածաշրջանի միակ հաղորդակցության ճանապարհի խոչընդոտները, որոնք նոր լարվածություն էին առաջացրել 2 երկրների միջև։ Արդարադատության միջազգային դատարանի նախագահ Ջուան Դոնայհուն ասել է 2022 թվականի դեկտեմբերի 12-ից Լեռնային Ղարաբաղի և Հայաստանի միջև կապը Լաչինի միջանցքով խաթարված է։ Դատարանը արձանագրում է, որ այս իրավիճակի հետևանքով մի շարք հետևանքներ են ծագել, և որ հետևանքները կրողանձինք շարունակում են մինչև այդ ազդեցությունը կրել։ Տեղեկությունների համաձայն նաև խոչընդոտվել է Լեռնային Ղարաբաղի կենսական ապրանքների ներմուծումը, որի հետևանքով սննդի, դեղորայքի և կյանք փրկող այլ պարագաների պակաս առաջացել։ Դատարանը գտնում է, որ վնասը կարող է անուղելի համարվել, երբ համապատասխան անձինք հայտնվում են կյանքի և առողջության համար վտանգավոր հանգամանքներում, ասել է Արդարադատության միջազգային դատարանի նախագահ Ջուան Դոնահյուն։ Իլհամ Ալիևի կառավարությունը փաստորեն տարածաշրջանի և աշխարհի ժողովուրդներին ապացուցել է Ղարաբաղի հայերի հետ Բաքվի կառավարության արճակատման և հայերի նկատմամբ նեղմիտ քաղաքականություն վարելու որոշ խոսակցությունների հավաստիությունը։ Այս գործընթացում անշուշտ Բաքվի իշխանությունները խաբվել են Բրիտանիայի եւ Իսրայելի ռասիստական ռեժիմի քաղաքականություններից։ 2022 թվականի դեկտեմբերի 12-ին Իլհամ Ալիևի կառավարությունը փակեց Լաչինի միջանցքը, որը կապում է Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանի հետ։ Միջանցքը փակվելու հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղի 120 000 բնակիչ, այդ թվում 30 000 երեխա հայտնվեց շրջափակման մեջ։ Ալիևի այս քայլով ավելի սրվեց Ղարաբաղյան հակամարտության կողմերի միջև առկա լարվածությունը։ Իլհամ Ալիևի կառավարության այս քայլն օրակարգ ներառվեց ի պատասխան Ղարաբաղի տարածաշրջանում հայերի կողմից ոսկու եւ պղնձի հանքերի արդյունահանման։ Այս գործողությունից հետո Բաքվի իշխանությունները հրապարակեցին փաստաթղթեր, որոնք ցույց էին տալիս, որ Ղարաբաղի տարածաշրջանի ոսկու եւ պղնձի հանքերը հանձնել են բրիտանական ընկերությանը։ Փորձագետներն ասում են, Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի միջև միակ հաղորդակցության ճանապարհը փակելու քայլը Բաքվի կառավարության հիմնական սխալներից մեկն է հակամարտության կարգավորման գործընթացի շարունակման հարցում։ Հայկական կողմը հաղորդակցության երթուղի է պատրաստել, սակայն Բաքվի իշխանությունները հայտարարել են, որ ցանկանում են Իրանի հետ սահմանին գտնվող հայկական տարածքի մի մասը, որպեսի խզեն Իրանի եւ Հայաստանի կապը եւ այդպիսով Հայաստանին աստիճանաբար կործանելով Իրանին եւս անդառնալի վնաս պատճառեն։ Լաչինի միջանցքի արգելափակումը վերացնելու մասին արդարադատության միջազգային դատարանի կայացրած վճռով Բաքվի իշխանությունները չեն կարող նոր պատրվակներով կանխել այդ հրամանի կատարումը, որովհետև Իլհամ Ալիևի կառավարության նկատմամբ ՄԱԿ-ի անվստահությունը կմեծացնի Ադրբեջանի հանրապետության հետագա խնդիրները միջազգային հարթակներում։ Փաստորեն Բաքվի իշխանություններին այլ բան չի մնում, քան բացել Լաչինի միջանցքը եւ պետք է որքան հնարավոր է շուտ տեղի տան հայկական կողմի պահանջներին։ Ուղիցը հայերեն ռադիոժամն է, հարգարժան բարեկամներ, մտեցել ենք ծրագրի երկրորդ հատվածին։ Նախ դուք կլսեք ողջույն բարեկամ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, ռադիոգովազդից հետո ծրագրի վերջին հատվածում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք արևմտյան Ասիայում Միացյալ Նահանգների անկման պատճառներն ու հետևանքները։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Գեղարվեստական հաղորդում։
Ողջույն ձեզ արվեստով ու մշակույթով հետաքրքրվող հարգելի ընկերներ։ Ներկայացնում են գեղարվեստական հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում, ինչպես ամեն շաբաթ, շրջելու ենք արվեստի ու մշակույթի հետաքրքիր աշխարհում և ծանոթանալու ենք Իրանի, Հայաստանի ու աշխարհի գեղարվեստական ու մշակութային վերջին նորություններին։ Հաղորդման շրջանակում լինելու են ռեպորտաժներ, որոնք ներկայացնելու է մեր գործընկեր Արփի Ալահվերդյանը։ Ընկերակցեք մեզ։
Ավելի քան 2000 արվեստագետների մասնակցությամբ թվականից փետրվարի 17-ից Իրանում մեկնարկել է ՖԱՋՌ 38-րդ երաժշտական փառատոնը։ Փառատոնը կտևի 6 օր եւ դրա շրջանակներում ելույթ կունենա 2126 երաժիշտ։ Փառատոնի առաջին օրը ժամը 18:30-ին Վահդատ սրահը կհյուրընկալի Իրանի ազգային երաժշտական նվագախմբին, իսկ 21:30-ին Հունգարիայի ժամանած ջութակի և դաշնամուրի դուետին։ Ժամը 18:30-ին Ռուդաքի սրահում տեղի կունենա Իրանի երաժշտական դպրոցների տղաների երգչախմբի համերգը, իսկ 21:30-ին կներկայացվի Ղեշմի երաժշտական ծրագիրը։ Ամեն օր ժամը 16:20-ին Իմամ Ալիի թանգարանում կներկայացվի ՖԱՋՌ երաժշտական փառատոնի ժամանակացույցը, ինչպես նաև նախորդ շրջանների կատարումների մասին պատմող ֆիլմը։ Բեհզադ Աբդի ղեկավարությամբ ՖԱՋՌ երաժշտական 38-րդ փառատոնը կանցկացվի մրցության և արտա մրցութային բաժիններում։ ՖԱՋՌ միջազգային երաժշտական 38-րդ փառատոնի առաջին օրը առաջին անգամվա համար Թեհրանում կայացել է Ղեշմի ավանդական երաժշտական երեկոն։ Փառատոնի բացման կապակցությամբ հղված ուղերձում Իրանի մշակույթի և իսլամական առաջնորդության Նախարար Մոհամմադ Մեհդի Իսմայիլին գրել է. Իրանի երաշտությունն ունի հարուստ պատմություն եւ ինքնություն, այն ինքնատիպ է, իսկ արժեքավոր ու մնայուն ստեղծագործությունների եւ հայտնի ստեղծագործողների շնորհիվ այն մշտապես եղել է միջազգային ասպարեզում մշակութային դիվանագիտության լավագույն եւ արդյունավետ ուղիներից մեկը։ Փառատոնի այս շրջանում տեղի կունենա երկի մրցանակաբաշխություն, կշնորհվեն մրցանակներ երաժշտական եւ մեդիա ոլորտներում, կկայանան տարբեր մասնագիտական հանդիպումներ։
Գյումրու դրամատիկական թատրոնում փետրվարի 18-ին տեղի ունեցավ «Բովանդակություն, ներկայացման, առաջնախաղը»։ Եղիշե Չարենցի «Ամբողջները խելագարված» պոեմի հիման վրա ստեղծված նախագիծը նվիրված է մեծ բանաստեղծի ծննդյան 125-ամյակին։ Բեմադրությունը Գոր Մարկարյանի, երաժշտությունը Նարեկ Կոսմոսի, պլաստիկան Մարինկա Դովլաթբեգյանի, իսկ բեմական խոսքը Տաթև Ղազարյանի։ Նախագիծն իրականացվում է համատեղ Երևանի թատրոնի եւ կինոյի ինստիտուտի եւ տվյալ ինստիտուտի Գյումրու մասնաճյուղի ջանքերով Գյումրու թատրոնի հետ համատեղ։ Ներկայացման մեջ ներգրաված են միայն ուսանողները։ Բեմում ամեն ինչ շատ պարզ է ու հասարակ, առանց դեկորների։ Գլխավոր հերոսը մեծ դասականի ստեղծագործությունն է։ Ներկայացման ողջ ընթացքում գերիշխում է խոսքը, շարժումն ու երաժշտությունը։ Մեծ գրողի ստեղծագործություններին հատուկ նոր շունչ են տալիս բեմադրական համարձակ լուծումները, ուսանողները խոսքով ու պլաստիկայով ավելի քան 1 ժամ ու կես հանդիսատեսին են փոխանցում Չարենցյան ոգին։ Երաժշտական ձևավորումը եւս հատուկ այս նախագծի համար է արվել։ Կարծում եմ, աշխատանքը հետաքրքիր է ստացվել, հիմքում Չարենցի գլուխ գործոցն է ու տարբեր բանաստեղծություններ, որոնք ավելի հյութեղ են դարձնում գործը։ Միշտ էի մտածում իմ սիրած հեղինակին անդրադառնալ։ 125-ամյակը առիթ հանդիսացավ Չարենցի տուն-թանգարանի հետ այս ներկայացման փոքր տարբերակը ստեղծելու, և ես հասկացա, որ դա քիչ է, ու որոշեցինք մեծագույն պոետին ավելի մեծ վրձնահարվածներով անդրադառնալ, նշեց Գոր Մարկարյանը, տեղեկացնելով, որ ընթացքը եւս հետաքրքիր է եղել։ Չի եղել նախնական սցենար, ամեն ինչ տեղում է ստեղծվել։ Անշուշտ տեխնիկական առումով բավական բարդ էր, բայց մեզ աջակցեց Երևանի թատրոնի եւ կինոյի ինստիտուտը, իսկ Գյումրու դրամատիկ թատրոնը ջանք ու եռան չխնայեց, որ ամեն ինչ լինի այնպես, ինչպես ծրագրել էինք, նշեց Գոր Մարկարյանը, ընդգծելով, որ սա հրաշալի փորձ ու հնարավորություն է ուսանողների համար։
Հանգագին բարեկամներ, այս պահին ձեր ուշադրությանն ենք հանձնում մեր թղթակից Արփի Ալավերդյանի պատրաստած ռեպորտաժին։
Ողջույն թանկագին բարեկամներ, ամենայն հայոց բանաստեղծ Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան օրը, փետրվարի 19-ին, Հայաստանում նշվում է գիրք նվիրելու օրը։ Տոնին ընդառաջ, առաջատար տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության գործադիր տնօրեն Հայկ Չոբանյանը գրքերի ցանկի առաջարկում տարբեր նախասիրությունների ընթերցասերներին։ Չոբանյանն ընդգծում է, որ ընթերցանությունը ոչ միայն հոբի է, այլև ապրելակերպ։ Նա առաջարկում է գրքերի լայն տեսականի, որոնք կհետաքրքրեն տարբեր ճաշակի և հետաքրքրությունների տեր մարդկանց, սկսած բիզնեսից և տեխնոլոգիայից մինչև գեղարվեստական գրականություն և ինքնազարգացում։ Վերջին տարիներին ավելի շատ մասնագիտական գրականություն եմ ընթերցում, բայց կարծում եմ, որ դասական գրականությունը շատ ավելի կարևոր է մարդկանց կյանքում, և դա էլ խորհուրդ կտամ այսօրվա ընթերցողին, ասում է Չոբանյանը։ Նրա համոզմամբ բոլոր ժամանակներում շատ կարևոր է այնպիսի հատկանիշի ձևավորումը, ինչպիսիք են հույսը, հավատը, պայքարը, հանուն մեծ խնդիրների լուծման, նպատակասլացությունը։ Չոբանյանի խոսքով այդ հատկանիշները ձեռք բերելու գործում իր կյանքում մեծ դեր է ունեցել Ալեքսանդր Գրինի «Ալ Արագաստներ» գիրքը, որը ընթերցել է մանկության տարիներին և վերընթերցել վերջերս։ Կարևորում է նաև Ալեքսանդր Դումայի «Կոմս Մոնտե Քրիստո» վեպը։ Պետք է նաև բաց չթողնել դասական գրականությունը, որն ընդգծում է մեր բարքերն ու ավանդույթները։ Այստեղ կառանձնացնեի Շիրվանզադեի քաոսը, որն առաջին հայացքից ընտանեական հարաբերությունների մասին է, սակայն ընթերցողին ներկայացվում է հանրային, անձնական, ընտանեկան պատասխանատվությունը, նշում է Չոբանյանը։ Չոբանյանն առանձնացնում է նաև ֆենտեզի ժանրը, ընդգծելով, որ մեր ժամանակներում այս ժանրը կենսական նշանակություն ունի։ Նա ուշագրավ է համարում Ժյուլ Վերնի, Ջոան Ռոլինգի, Ջոն Թոլքինի ստեղծագործությունները։
Շնորհակալություն ենք հայտնում մեր սիրելի թղթակից Արփի Ալավերդյանին իր պատրաստած ռեպորտաժի համար։
Գրքի տոնին ընդառաջ մեկնարկեց New Mag Winterfest-ը արդեն երկրորդ տարին, հրատարակչությունը գրքատոն է նվիրում ընթերցասերներին։ 2023-ին լրանում է New Mag-ի հրատարակչական գործնեության 5-րդ տարին ու այդ առիթով փառատոնն էլ ավելի բացառիկ է իր մասշտաբով նոր գրքերի հրատարակություններով և նոր գործակցություններ ազդարարող հուշագրերով։ Փառատոնի հիմնական նպատակն է խոսել գրականության մասին, անմիջական շփում ունենալ հայ հեղինակների հետ, ներկայացնել նոր բեսսելերներ։ Փառատոնը տոնական միջավայր ու տրամադրություն է, բայց չմոռանանք, Արցախի մեր հայրենակիցները ավելի քան 2 ամիս շրջապակված են։ Մենք բոլորս մտքով, հոգով և սրտով մեր արցախցի եղբայրների և քույրերի հետ ենք։ Կարծում եմ, որ հումանիտար օգնության հետ պետք է նաև գիրք փոխանցենք մեր հայրենակիցներին, ասել է New Mag հրատարակչության գլխավոր խմբագիր Գնել Նալբանդյանը։ Փառատոնին հրատարակչությունը ներկայացնում է 5 նոր գիրք։ New Mag-ը թարգմանել ու հրատարակել է Ռիչարդ Օսմանի իսպանությունների ակումբ ամեն հինգշաբթի վեպը։ Հայերենով եւս արդեն հասանելի է Յովալ Նոյի Հարարիի «Սապիենս» բեսսելերի մանկական պատկերազարդ տարբերակը, «Սապիենս» մարդկության պատկերազարդ պատմությունը գիրքը։ Ցանցային ամենագիտության ու մարտնչող տգիտության մասին է Թոմ Նիկոլսի «Վտանգավոր ամենագետներ, ինչ է գուժում բորձագիտական մտքի վախճանը» գիրքը։ Կներկայացվի նաև Մինասյան Մատենաշարի 3-րդ աշխատության շնորհանդեսը, Նաիրա Սահակյանի «Խաղաղության հայկական գինը 1917-ի հեղափոխություններն ու Հայաստանի ապագան հայ մտավորականության ընկալմամբ» գիրքը։
Թանկագին բարեկամներ, ձերուն կնդրությանն ենք հանձնում գեղարվեստական հաղորդում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Թանկագիններ, ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը, շարունակեք ինտերակցիան մեզ։
Երևանյան բեսսելեր հեղինակային նախագիծն այս շաբաթ ներկայացնում է թարգմանական գեղարվեստական ստեղծագործությունների լավագույն հնգյակը։ Հնգյակը ներկայացվում է հունվարի վաճառքների հիման վրա։ Առաջին հորիզոնականում է Ագաթա Քրիստի և «Ոչ ոք չմնաց» վեպը։ Այն հեղինակը բնորոշել է որպես իր ստեղծագործություններից ամենադժվարը։ Այն մոտ 100 միլիոն տպականակով համարվում է աշխարհի ամենավաճառված դետեկտիվ վեպը և ամենաշատ վաճառված գրքերից մեկը առհասարակ։ Հրատարակվել է Մեծ Բրիտանիայում 1939 թվականին 10 փոքրիկ սևամորթներ վերնագրով։ Մեկ տարի անց հրատարակվել է Միացյալ Նահանգներում և «Ոչ ոք չմնաց» վերնագրով, որով էլ հետագայում հայտնի դարձավ ամբողջ աշխարհում։ 10 հոգի միմյանց անծանոթ եւ առաջին հայացքից իրար հետ ոչ մի կապ չունեցող հայտնվում են Soldier Island-ում, զինվորի կղզում, որտեղ նրանց սպասում են 10 զինվորների ճենապակե արսանիկներով լի սկուտեղն ու անլուծելի առեղծվածը, թե ինչու են իրենց հրավիրել այդտեղ, թարգմանությունը Էլիզա Սարգսյանի։ Ագաթա Քրիստի Սպանություն գոլֆի դաշտում գիրքը երկրորդ տեղում է։ Սպանություն գոլֆի դաշտում վեպը Ագաթա Քրիստի երրորդ գիրքն է եւ նրա ամենահայտնի ստեղծագործություններից մեկը։ Առաջին անգամ լույս է տեսել 1923 թվականին Մեծ Բրիտանիայում։ Երրորդ տեղում է Ագաթա Քրիստի Մահ Նեղոսի վրա գիրքը։ Ագաթա Քրիստի Սպանության միջակետքում վեպը 4-րդ տեղում է։ 5-րդ տեղում է Ագաթա Քրիստի Անվերջանալի գիշեր։
Հարգելի բարեկամներ, այս պահին մեկ անգամ եւս ձեր ուշադրության ենք հանձնում մեր թղթակցի պատրաստած ռեպորտաժին, լսենք Արփի Ալավերդյանի։
Գիրք նվիրելու օրվան ընթառաջ փետրվարի 17-ին Խնկոապոր անվան ազգային մանկական գրադարանում մեկնարկեց ամենամյա մանկապատանեկան գրքի 19-րդ Երևանյան երրորդյա ցուցահանդես տոնավաճառը, որի շրջանակում հրատարակիչները ներկայացնում են մանկապատանեկան լավագույն գրքերը, որոնք վաճառվում են 20-40% զեղչով։ Տոնավաճառում այցելուները կարող են ծանոթանալ Դարակ, Արևիկ, GSM, Mari, Edit Print հրատարակչությունների գրքերին։ Տաղավարներ ունեն նաև Կոմիտասի թանգարան ինստիտուտը և Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանության մշակույթի կենտրոնը։ Տոնավաճառում գործում է նաև Սեղանի խաղերի տաղավար, որտեղից հնարավոր է հետաքրքիր խաղերի մի ամբողջ փաթեթ ձեռք բերել։ Գրադարանի կրտսեր սպասարկման ենթաբաժնի վարիչ Կարինե Հովանիսյանի խոսքով միջոցառումների ցանկը բավականին ընդգրկուն է։ Կազմակերպվելու են ինտերակտիվ խաղեր, վիկտորինաններ, դաս պարապմունքներ, գրքերի շնորհանդեսներ, վարպետության դասեր, երաժշտության ունկնդրումներ, հանդիպում հոգեբանի հետ, կիրականացվի քո առաջին գիրքը նախաձեռնությունը։ Մեր աշխատակիցները գրքեր են նվիրելու ծննդատնից դուրս գրվող մայրիկներին, իսկ հեքիաթի դեսպաններ ծրագրի շրջանակում հեքիաթներ կկարդան մայրերն ու երեխաները, հանդիպումներ են նախատեսվում նաև մանկագիրների հետ, պատմեց նա։ Հովանեսյանն ընդգծեց, որ փառատոնի փակմանը, որը տեղի է ունեցել փետրվարի 19-ին Հովանես Թումանյանի ծննդյան օրը, կայացել է տարվա լավագույն ընթերցողներ մրցանակաբաշխությունը։ Իրանի դեսպանատան մշակույթի կենտրոնի տաղավարում հիմնականում հայերեն թարգմանված պարսկական ժողովրդական հեքիաթներ են, կան նաև պարսկերեն գրքեր։ Գրքերը միայն ցուցադրվում են, չեն վաճառվում։
Շնորհակալություն ենք հայտնում սիրելի Արփի Ալավերդյանին իր պատրաստած ռեպորտաժի համար։
Հարգելի բարեկամներ, այս ծրագրի ավարտին մեկ անգամ եւս հիշեցնում ենք Թեհրանի հայերեն ռադիոժամի կայքեջի հասցեն, որը դուք կարող եք տեսնել եւ ունկնդրել մեր բոլոր ծրագրերը parstoday.ir/hy։
Սիրելի բարեկամներ, մինչ նոր հաղորդում, տերն ան ձեզ։
Հայերեն ռադիոժամը խաղաղության ու բարեկամության պատգամաբեր։
Իրանի եւ աշխարհի վերջին լուրերին, ինչպես նաեւ գիտական, գրական ու գեղարվեստական հաղորդումներին
կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքի միջոցով
parstoday.ir/hy հասցեով
Մեզ հետ կապի միջոցներն են Էլփոստ
Armenian Radio Շնիկ ws@irib.ir
Հեռախոս
22 01 37 61
Արևմտյան Ասիայում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների անկման պատճառներն ու հետևանքները։
Ներկայացնում ենք 12 մասից բաղկացած Արևմտյան Ասիայում Միացյալ Նահանգների անկման պատճառներն ու հետևանքները խորագրով հաղորդաշարը, որի շրջանակներում խոսելու ենք Արևմտյան Ասիայում Միացյալ Նահանգների հեգեմոնիայի և ուժի անկման մասին։ Ընկերակցեք մեզ։
Միջազգային ասպարեզում տնտեսական առումով լիբերալիզմի, իսկ քաղաքական առումով գերիշխանության վրա հիմնված Միացյալ Նահանգների հեգեմոնիայի անկմամբ ժամանակակից միջազգային քաղաքական համակարգի հիմքերը կթուլանան։ Վերջին 100-ամյակում ամբողջ աշխարհում Միացյալ Նահանգների կողմից հրահարված պատերազմների նպատակը եղել է սեփական լիբերալ կարգի և հեգեմոնիայի պահպանումը։ Իր հեգեմոնիան պահպանելու նպատակով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները միակողմանի ու դաժան պատժամիջոցներ է սահմանում տարբեր երկրների նկատմամբ, օգտվում է մակում իր վետոյի իրավունքից և ամերիկյան լրատվամիջոցների միջոցով տարածում է իր մշակույթը։
1970 թվականին Պարսի ծոցի տարածաշրջանից Բրիտանիայի հեռանալուց հետո Միացյալ Նահանգները լրացրեց առաջացած ուժի բացը։ Արևմտյան Ասիայում Միացյալ Նահանգների ուժի թուլացման մասին վկայում են երկու գործոններ։ Դրանցից առաջինն Միացյալ Նահանգների ռազմաքաղաքական ու տնտեսական հնարավորությունների նվազումն է, երկրորդը՝ այս տարածաշրջանում Ռուսաստանի ու Չինաստանի նման տերությունների ազդեցության աճը։ Այդ երկրների ազդեցության աճի, ինչպես նաև տարածաշրջանի այլ դերակատարների, այդ թվում Իրանի ու դիմադրության առանցքի հզորացումը, որոնք դեմ են Միացյալ Նահանգների գլխավորությամբ արևմուտքի գերակայությանը, նույնպես մեծացրել են Արևմտյան Ասիայում Միացյալ Նահանգների հեգեմոնիայի անկման հավանականությունը։
ԱՄՆ-ի ղեկավարները բազմիցս հայտարարել են, որ այդ երկրի զինված ուժերը պետք է դուրս բերվեն Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանից ռազմական խոշոր ծախսերի պատճառով։ 2001 թվականի սեպտեմբերի 11-ի դեպքերից հետո ահաբեկչության դեմ պայքարի ու ժողովրդավարության խթանման պատրվակով Ջորջ Բուշն ավելացրեց Արևմտյան Ասիայում ԱՄՆ-ի ռազմական ուժերի թիվը։ Իսկ Օբաման ու Թրամփն իրենց նախընտրական կարոսարշավների ժամանակ խոստացան ամերիկյան ուժերը դուրս բերել Արևմտյան Ասիայից ռազմական խոշոր ծախսերի պատճառով։ Սակայն իրականում ռազմաքաղաքական ու տնտեսական ոլորտներում Միացյալ Նահանգների ուժն աստիճանաբար անկում ապրեց նոր աշխարհագարկ հաստատելու հարցում այդ երկրի վարած սխալ քաղաքականության պատճառով։
Վերջին 20 տարում Միացյալ Նահանգներն չիրականացրեց Արևմտյան Ասիայում ահաբեկչության դեմ պայքարելու և ժողովրդավարությունը խթանելու վերաբերյալ իր խոստումները, ինչի արդյունքում այդ երկրի հեղինակությունը միջազգային հանրության մոտ նվազեց։ Եվ Միացյալ Նահանգները եկավ այն եզրակացության, որ չի կարող միևնույն ժամանակ ռազմական ներկայություն ունենալ աշխարհի բոլոր տարածաշրջաններում, քանի որ Վաշինգտոնի տեսակետից այդ երկրի հիմնական մրցակիցը Չինաստանն է, հետևաբար Վաշինգտոնը պետք է նվազեցնի Արևմտյան Ասիայում ծախսերը, որպեսզի կարողանա դիմակայել Պեկինին, հաշվի առնելով վերոնշյալ բոլոր գործոնները, Միացյալ Նահանգների ղեկավարները որոշեցին այդ երկրի զինված ուժերը դուրս բերել Արևմտյան Ասիայից։ Հաջորդ փուլում Միացյալ Նահանգները իր ուշադրությունը սևեռեց Աֆղանստանում ծախսերը կրճատելու վրա, որպես օրինակ Բարակ Օբամայի պաշտոնավարման ժամանակ բանակի հրամանատարները զեկույցներ էին ներկայացնում այն մասին, որ Աֆղանստանում ռազմական ճանապարհով հաղթել հնարավոր չէ, եւ եթե Միացյալ Նահանգները չգտնի քաղաքական լուծում, կարժանանա Խորհրդային Միության ու Բրիտանիայի ճակատագրին։
Ինչպես նշեցինք, Բարակ Օբաման փոխեց Աֆղանստանում Միացյալ Նահանգների ռազմավարությունը։ Իսկ դրանից հետո Դոնալդ Թրամփը քաղաքական բանակցությունները սկսեց Թալիբների հետ ու արդյունքի ասավ։ Ի վերջո Բայդենը հրամայեց ամերիկյան զորքը դուրս բերել Աֆղանստանից, ինչն արդեն իսկ վկայում է ամերիկյան հեգեմոնիայի նվաստացուցիչ տապալման մասին։ Center for a New American Security կենտրոնը ներկայացրել է մի շարք առաջարկներ Արևմտյան Ասիայում Միացյալ Նահանգների քաղաքականությունը վերանայելու վերաբերյալ։ Սա տարածաշրջանում ԱՄՆ-ի հեգեմոնիայի անկման եւս մեկ ապացույց է։ Որպես օրինակ, կենտրոնն առաջարկել է, որ Արևմտյան Ասիայում Միացյալ Նահանգների շահերը վերանայվեն եւ դաշնակիցների շահերն ապահովելու հարցում գործողությունները սահմանափակ լինեն ու ԱՄՆ-ն ուղղակիորեն պատասխանատու չլինի վերջիններից շահերի ապահովման համար։
Center for a New American Security կենտրոնը հայտարարել է, որ Աֆղանստանում, Իրաքում եւ Լիբիայում իշխող համակարգի փոփոխության ծրագրերը ձախողվել են։ Իսկ Սիրիայի դեպքում պետք է որդեգրվի տարածաշրջանային բազմակողմ քաղաքականություն։ Կենտրոնը նշել է, որ ամերիկյան հետևակային ուժերը, նավերն ու կործանիչները պետք է վերադառնան Միացյալ Նահանգներ, իսկ ահաբեկչության դեմ պայքարը պետք է սահմանափակվի տեղական վստահելի գործընկերներին աջակցելով եւ ԱԹՍ-ների ու արագ արձագանքման ուժերի գործողություններով։ Heritage վերլուծական կենտրոնի փորձագետ Michael Turner-ն ասում է, Միացյալ Նահանգների կառավարության ռազմավարական ծրագրի համաձայն երկրի ռազմական արդիականացումը պահանջում է բավարար բյուջե բանակի ապագայի համար ներդրում անելու համար։ Հատկապես պետք է նշել սուզանավերի, ցամաքային հրթիռների եւ ինքնաթիռների ոլորտներում միջուկային ուժի պահպանումը։ Միացյալ Նահանգներում սոցիալ-տնտեսական խնդիրների ավելացմանը զուգահեռ ամերիկացի քաղաքականություն մշակողներն ավելի մեծ ուշադրություն են դարձնում անվերջ պատերազմներին վերջնելու եւ Արևմտյան Ասիայից աստիճանաբար դուրս գալու հարցին, իսկ դա վկայում է այն մասին, որ ուժի ու հեգեմոնիայի անկման պատճառով Միացյալ Նահանգները կորցրել է Արևմտյան Ասիայում իր ազդեցությունը։ Տարածաշրջանում Միացյալ Նահանգների ուժի անկման մյուս պատճառը ահաբեկչական խմբավորումներին ռազմական առումով աջակցելու հարցում ձախողումն էր։
Թանկագին բարեկամներ, ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամ։
Սիրելի ընկերներ, ձեր ընկերությանն ենք հանձնում Արևմտյան Ասիայում Միացյալ Նահանգների անկման պատճառներն ու հետևանքները հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Ներկայացուցիչների պալատի ազգային անվտանգության կոմիտեի ղեկավար հանրապետական Մայքլ Մակկալը 2015 թվականի դեկտեմբերի 9-ին լրագրողների հետ ճապազրույցում հայտարարեց, որ իր կարծիքով ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման եւ նախկին պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը պատասխանատու են Արևմտյան Ասիայում իլիպիի ձևավորման համար։ Նա նշեց, Օբամայի վարչակազմն այս ահաբեկչական խմբավորման դեմ պայքարելու նպատակ չուներ։ Իսկ WikiLeaks կայքի հիմնադիր Ջուլիան Ասանժը 2016 թվականի դեկտեմբերին իր կողմից գաղտնի փաստաթղթերի բացահայտման 6-րդ տարեդարձին հստակ հայտարարեց, որ իլիպը ստեղծել է ԿՀՎ-ն։ Spy Files 3 անունով հայտնի փաթեթի հրապարակման ժամանակ Ասանժը հայտարարել է, որ իլիպի ձևավորումը սկսվել է 1979 թվականից։ Նա նշել է, որ Աֆղանստանին խորհրդային օկուպացիայի դեմ պայքարելու համար զինելու ԿՀՎ-ի եւ Սաուդյան Արաբիայի որոշումը հաշվի առնելով Ուսամա բեն Լադենի Պակիստան այնուհետև Աֆղանստան մեկնելը հանգեցրեց Ալ-Ղաիդայի ստեղծմանը։ Խմբավորման հզորացումն իր հերթին հանգեցրեց 2001 թվականի սեպտեմբերի 11-ի իրադարձությունների։ Միացյալ Նահանգներն այս հարձակումների եւ ահաբեկչության դեմ պայքարի պատրվակով ներխուժեց Աֆղանստան եւ Իրաք, ինչի արդյունքում առաջացավ իշխանության վակուում եւ ձևավորվեց Իլիպը։
Թեև ամերիկյան մեծ թվով պաշտոնյաներ խոստովանել են, որ այդ երկիրը դերակատարություն է ունեցել ահաբեկչական խմբավորումների ձևավորման եւ դրանց աջակցելու հարցում, սակայն իր կողմից ձևավորված եւ անկառավարելի դարձած ահաբեկչական խմբերի դեմ պայքարում Միացյալ Նահանգների ձախողումը ֆինանսական մեծ ծախսեր պարտադրեց երկրին եւ դարձավ Արևմտյան Ասիայում Վաշինգտոնի ռազմական ուժի անկման պատճառ։
Հանգագին բարեկամներ, այս ծրագրի ավարտին իշեցնում ենք Թերանի հայերեն ռադիոժամի կայքեջի հասցեն parstoday.ir/hy։
Սիրելի բարեկամներ, եթերում էր Արևմտյան Ասիայում Միացյալ Նահանգների անկման պատճառներն ու հետևանքները հաղորդումը։ Մինչ նոր հանդիպում, տերն ընձեզ։
Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթերեն հերարցակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի եւ set-top box-ի միջոցով։